Ардақты радио тыңдаушыларын соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Сенбі күні Прага орталығында Қазақстаннан келген 50 ұшақты қазақ босқыны пикет өткізді. Олар Чехия билігінен өздерін депортациялау шешімін өзгертуді сұрап отыр. Қазақстаннан діни қудалау көрдік деп Чехияға бастаулап келген бұл босқындар сенбі күнгі пикеттерінде Қазақстандағы саяси қудалаулар туралы да айтып, кісі қолынан қаза тапқан оппозициялық саясаткер Заманбек Нұрқаділов пен Алтынбек Сәрсенбаевтардың қудалаулар құрбаны болғандығын алға тартып отыр. Бүгінгі таңда Чехияда 205 қазақстандық босқынды депортациялау күтіп отыр. Оның ішінде 45 сәби осы Чехияда дүниеге келген. Чех билігі бұл сәбилер Қазақстанда ешқандай діни қудалау көрген жоқ, сондықтан олар Қазақстанға қайту керек деп отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың бұл жайында хабарын интернет парақшамыздан таба аласыздар. Сенбі күні ақш вице президенті Джо Байден Құрама Штаттар мен Ресей НАТО мен Мәскеу байланыстары арасындағы басқа жаққа қауіпті ауытқуларды тоқтату қажет деп санайтынын, ол үшін тараптар бірлесе жұмыс жасай алатын аймақтарды табу керектігін айтты. Ол бұл туралы Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясы барысында мәлімдеді. Бірақ Байден ақш Грузияның жекшіл аймақтары Ресейдің ықпалында болғанын қабылдамайды деді. Құрама Штаттар Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз ел ретінде мойындамайды. Байденнің айтуынша, Ресей мен НАТО Ауғанстандағы Талибан және Әл-Қайда мен соғыста ынтымақтасты құруы керек. Пәкістан үкіметі ядролық ғалым Абдул-Қадир Ханды үйғамауында босату жөніндегі өздерінің шешімдерін қорғап отыр. Сенбі күні сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши үкімет ханнан барлық қажетті ақпаратты тартып алып, оның қара базар торабына тосқауыл қойды деп айтты. Оның айтуынша, ядролық маман ханның ешбір ықпалы да ақпарат беру мүмкіндігі де қалмады. 2004 жылы Абдул-Қадир хан теледидар арқылы өзінің Иран, Ливия және Солтүстік Кореяға ядролық құпия мәліметтерді бергенін мойындаған соң, ол үй қамауына алынған еді. Құрама Штаттар ресмилері енді оның босатылғандығына алаңдаушылық танытып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Чехия премьер-министрінің орынбасары Александр Вондра Құрама Штаттар мен Еуропа зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспары бойынша Ресеймен ынтымақтастық жасауы керек деді. Бірақ Мәскеу бұл жоспарға вето қоя алмайтындай болуы тиіс деді Мюнхен конференциясындағы сөзінде Чех үкіметінің өкілі. Ақштың бұрынғы президенті Джордж Буш Польшада 10 зымыранға бөгет жасау орталығы мен Чехияда радар орнату жөнінде жоспар жасап кеткен еді. Ақш мемлекеттік департаменті Ресейдің Грузияның жекшіл аймақтары Оңтүстік Осетия мен Абхазияда әскери базалар орнату жоспарына өкініш білдірді. Құрама Штаттардың айтуынша, бұл өткен жылдың тамыз айындағы қақтығыстан кейін жасалған Грузия мен Ресей арасындағы атысты тоқтату келісімін бұзуы мүмкін. Сенбі күні Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров, егер Құрама Штаттармен жаңа келісім бойынша келіссөздер басталатын болса, Мәскеу ұлттың мүддесі үшін өзінің ядролық зымыран арсеналын азайтуға дайын деп мәлімдеді. Лавров бұл туралы теледидар арқылы айтты. Мәскеуге Вашингтондағы жаңа әкімшіліктің бұл мәселеге басымдық беріп отырғандығы ұнайды деді. Ресми Мәскеу біраздан бері мерзімі осы жылдың аяғында бітетін ақш пен бұрынғы совет одағы арасындағы келісімді стратегиялық қаруларды азайту келісімімен алмастыру келіссөздеріне қол жеткізуді қарастырып келеді. Талибандар өткен жылы Пәкістанда ұрланған поляк инженер өлтірілгендігін сенбі күні хабарлап отыр. Петр Станчакты 42-тің 28-інде Пәкістанның солтүстігінде бір қарулы топ ұстап әкетіп, оның екі жүргізушісі мен оққағарын сол жерде өлтірген болатын. Станчак ол жерде польшалық энергетикалық компанияда қызмет етіп жүрген. Талибандар Станчактың өлімі туралы Польша премьер-министрі журналистерге талибандарға ешқандай қонақы төленбейді деген бірнеше сағаттан соң хабарлады. Құрама Штаттарда Сенаттағы республикандықтар мен демократтар құны 780 миллиард доллар болатын ынталандыру жоспары бойынша бір мәмілеге келді. Дауыс берулер жексенбі күні кешкісін өтеді. Мұндай келісім ақш президенті Барак Обама Сенатты шұғыл әрекет етуге шақырған соң болып отыр. Ақш экономикасын ынталандыруға бағытталған бұл жоба мемлекеттік шығындар мен салықты азайтуды қарастырады. Барак Обама ақш экономикасы 600 мың жұмыс орнын жоғалтып, жұмыссыздық 7.6%-ға өсті деген соңғы мәліметтерді келтірді. Сенбі күні Жапония премьер-министрі Таро Асо өзінің Ресей президентімен кездесу алдында Ресей Федерациясымен даулы аймақтар мәселесін шешуге уәде берді. Бұл туралы Таро Асо аралдарды қайтаруды талап етіп жылына бір өтетін үкіметтік жиында айтып отыр. Жапония 1945 жылы совет әскері басып алған оңтүстік Курил аралдарындағы 4 аралды қайтарып алғысы келеді. Ресейдің Владивосток қаласында Жапония консулдығы Ресей билігі өткен айда ұстаған жапондық 10 балықшыны сенбі күні босатқанын хабарлап отыр. Жапонияның балық аулаушы компаниясы өткен аптада бұл мәселені реттеу үшін ақша төлеуге келісіп, тек Ресей тарабының ақша түскен соң ғана балықшылар босатылатындығы айтылған. Ресей мен Жапонияның арасында балықшылар құқына байланысты текетірестер жиі орын алып тұрады. Бірақ осы жолы балықшылар даулы аралдардан емес, теңіздің Жапония жағынан ұсталған.